Virðulegi forseti. Það sem kom fram í þessu séráliti var að hugsanlega gæti það þjónað hagsmunum Íslands betur en ESB aðild að þróa EES-samninginn áfram í átt til einfaldara tvíhliða ramma viðskipti og atvinnu. Þannig að þar var nú ekki minnst á að segja sig úr EES-samningnum eða annað slíkt og ég er að vitna hér beint í sérálitið. Hins vegar, eins og ég benti á hér áðan í mínu fyrra svari, þá hefur það verið áhersla landsfundar, flokksins síðast, flokksráðsfunda, að það skiptir líka máli að fá þessa lýðræðislegu niðurstöðu í máli. Þannig að ég vil bara segja það að þessi tillaga sem hér liggur fyrir kann að þjónar því að setja þetta máli í þann farveg. Hún snýr ekki að því að því þróa eða samningin í átt að tvíhliða samningi. Þannig að ég svari því bara beint.
Þá veitur andsvar, háttur þingmaður